Cienījamie kolēģi, labvakar. Labrīt, būs vēlāk. Tātad, cienījamie kolēģi, liels paldies par to, ka atsaucāties prezidija aicinājumam un esat šajā vēlējā stundā varējuši pulcēties uz Saeimas ārkārtas sēdi un vēl lielāks prieks par to, ka šķiet pirmo reizi Latvijas valsts vēsturē tik vēlā stundā pulcējamies nevis kādas krīzes, bet patiesi priecīga un saviļņojoša notikuma dēļ. Mūsu hokeja izlases vēsturiskais sniegums ir radījis nepieredzētu lepnuma un arī patriotismu vilni visā Latvijā un katrā sirdī. Rīt mūsu hokejistiem atgriežoties mājās, prieks un pateicība sitīs visaugstāko vilni. Tas jau ir skaidrs šovakar. Tie būs īsti svētki, patriotismu un saliedētības svētki, un atbalstīsim mūsu visu lielo Latvijas komandu, visu tautu, ļaujot pa īstam izjust šo svētku sajūtu visiem. Ļausim izdzīvot katru mirkli un izbaudīt šo mums visiem tik vajadzību kopības dienu. Un esmu pārliecināts, ka enerģija, pašapziņa un atbalsta sajūta, ko kopā piedzīvojam, darīs arī mūsu Latviju labāku. Tādēļ sākam 2023. gada 28. maija ārkārtas Saeimas sēdi. Mums darba kārtībā tātad ir sadaļa likumprojektu nodošana komisijām izskatīšana pirmajā lasījumā un otrajā lasījumā. Tātad Saeimas prezidijs ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Tātad darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, ko iesniegusi Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Komisija to ierosina atzīt par steidzamu, un komisijas vārdā mums referē komisijas priekšsēdētāja Ieva Brante.
Paldies, kolēģi. Labvakar. Tātad izskatām likumprojektu par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Likumprojekta mērķis ir likuma par svētku atceres un atzīmējumām dienām pirmajā pantā paredzēt jaunu svētku dienu Latvijas hokeja komandas 2023. gada pasaules hokeja čempionātā bronzas medaļas ieguves dienu. Tādējādi atzīmējot Latvijas hokejistu nozīmīgos panākumus izcīnīto trešo vietu 2023. gada pasaules hokeja čempionātā. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Latvijas sabiedrībā hokejs ir viens no iecienītākiem un atbalstāmākajiem sporta veidiem. Latvijas hokejistu dalība dažādā mērogā sporta sacensībās vienmēr ir notikums Latvijas sabiedrībā. Tādēļ mūsu pienākums ir sabiedrības sociālajā atmiņā nostiprināt šo faktu par Latvijas sportistu nozīmīgākajiem panākumiem 2023. gada pasaules hokeja čempionātā. Komisija izskatīja likumprojektu šodienas 28. māja sēdē un atbalstīja to. Aicinu atbalstīt steidzamības piešķiršanu likumprojektam.
Tātad, kolēģi, jūs pirms jābalso par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku, atceres un atzīmējumām dienām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Gunārs Kūtrs. Kolēģi, man jāievēro Saeimas kārtības rūles, es nevaru liekt, bet mans aicinājums būtu pieņemt šo līdz 2012.
Labvakar, cienījamie deputāti, prieks jūs redzēt ārkārtas nakts sēdē. Protams, uz šo svētku, šajā svētku sajūtā, šajā pacilājumā nevienam, protams, visticamāk nevienam roka necelsies, lai nospiestu balsojumu pret, tāpēc, ka svētki ir svētki, tas ir gan hokejistiem, gan to līdzjutējiem, gan visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tikai viens neliels norādījums, un tas ir vērsts uz tiem cilvēkiem, kas plānoja šo vakara sēdi. Padomājiet par Latvijas iedzīvotājiem, kuriem rīt no rīta ir plānota braukšana uz darbu, skolēnu vešanu uz skolu, bērnu uz bērndārziem un tā tālāk. Vai skolas darbosies, vai būs brīvdiena? Vai bērndārs darbosies, vai būs brīvdiena? Vai valdība ir padomājusi, kādā veidā ir nodrošināts, lai cilvēkiem nebūtu pārpratumu? Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret nav atturas 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Brandes kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā lasījumā saimes sēdē.
Komisijas vārdā lūdzu izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā šajā 22. Māja sēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Kolēģi, vai kādam ir iebildums? Iebildumu nav, līdz ar to mēs varam skatīt arī uzreiz otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām tā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret nav atturas 3 likums ir pieņemts. Nu, šobrīd vēl notiek saimes sēde, līdz ar to mums tehniski arī būtu jāslēdz, kolēģi, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un ar šo arī ārkārtas sēdi es slēdzu. Reģistrācija, protams. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu saimes sekretāra biedra Antoņiņa Naša nolasīt reģistrācijas rezultātus.
56 deputāti, nav reģistrējušies 44. Uldis Auguls, Skaidrīt, Abram, Viktorija Baira, Inga Bērziņa, Andris Bērziņa, Šanīt Brakovska, August Brigmans, Andrejs Ceļa Pīters, Gundars Daudzi, Atis Deksnis, Jānis Dombrava, Jekaterina Duraščēviča, Edmunds Dzintars, Mārtiņš Fels, Juris Jakovens, Mārcis Jencītis, Andrejs Judins, Aleksandrs Kiršteins, Līga Kļāviņa, Līga Kazlovska, Andris Kulbergs, Ainars Latkovskis, Ingmars Līdeka, Linda Matisona, Kaspars Melnis, Uģis Mitrēvits, Ramon Petrāviču, Viktors Pučka, Edgars Putra, Leila Rasim, Jānis Rērs, Harijs Rokpelns, Uģis Rotbergs, Jānis Imanovs, Kandris Prūts, Andris Švaivs, Atis Švinka, Edmunds Terumnieks, Viktors Valainis, Ilze Vergin, Andrejs Vilks, Juris Viļums, Jānis Vucans un Edgars Zelders. Paldies.
Tātad ar šo arī sēdi šovakar slēdzam. Paldies visiem par darbu.